Bu көннәрдә Рустам Бикмуллин исемендәге яш иҗатчылар фестивале үзенең 10 еллыгын үткәрде. Филармония концертлар залына мәктәп балалары, студентлар, Сәләт Җәйләүнең якын дуслары, Рустам Бикмуллинның туганнары килгән иде. Быелгы фестивальдә элекке еллардагы кебек үк төрле иҗат юнәлештәге талантларны барлады. Сәхнәгә яңа татар йолдызларын чыгарды. Фестивальне хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева дә карап кайтты.
Сәләт төрле яшьтәге яшьләрне берләштереп талантларны барлаучы җәйләү буларак күптәннән билгеле. Бүгенге көндә яшь шагыйрьләр, эстрада җырчыларының кайберләре үз йолдызлык юлларын нәкъ Сәләттән башлаган. Җәйләү кысаларында һәр елны төрле чаралар уздырыла. Шуларның берсе Рустам Бикмуллин фестивале. Үзенең юлын ул 2001 елдан ала. Фестиваль исеме Сәләт җәйләүенең якын дусты, үз вакытында Казанның синтетик каучук заводы җитәкчесе булган Рустам Бикмуллинга багышланган. Рустам Мулин сәләт чаралары финанс яктан ярдәмләп, балаларга зур булышлык күрсәткән, балалар белән аралашырга яраткан, гомумән сәләт җәйләүенең иң якын дусларының берсе булган. Әлегә кадәр фестиваль сәләт җәйләүенең тыйнак кына биналарында, урман эчендә узса, үзенең 10 еллыгын ул Казанның филармония концертлар залында үткәрде. Әлеге бина Рөстәм Бикмуллинга да ят булмаган икән. Элек ул Казанның синтетик каучук заводының мәдәният йорты булган. Рөстәм Бикмуллин исә үзе дә биредә чыгышлар ясаган. Шушы 10 ел дәверендә фестиваль төрле юнәлешләр буенча талантлар барлаган. Зур сәхнәгә яңа җырчылар, халыкка яңа шагыйрьләр, театр артистлары биргән. Алар үзләренең тәүге адымнарын нәкъ Рөстәм Бикмуллин фестиваленнән башлаган. Башка фестивальләрдән аермалы буларак, Бикмуллин фестивалендә җылы гаилә атмосферасы дип сөйләде Сәләт җәйләүенең җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов.
Этот фестиваль помогает тем ребятам, которые делают первые шаги, как в поэзии, в творчестве песенном, в самодеятельной песне. И буквально мы это ощущаем, семейная такая, война атмосфера, семейная атмосфера, очень такое теплое, мягкое отношение, и в то же время эти ребята почувствуют к ним такое отношение, они становятся практически даже звездами эстрады, театров.
Төрле елларда Бикмуллин фестивале Илнас Сафиуллин, Асылъяр, Айдар Сөләйманов, Ләйсән Әсхәтова, Миләүшә Сафина, Диләрә Вахитова кебек җырчылар, Гөлназ Гарипова, Йылдыз Миннуллина, Лилия Гыйбәдуллина, Ләйсән Фатхетдинова, Алинә Бикмуллина, Рифат Фәсәлахов кебек яшь шагыйрьләр барлады. Бу елгы 10-нчы Бикмуллин фестивалең гран-при иясе итеп Алмаз Юнысов билгеләнде. Ул биредә Габдулла Тукай сүзләренә татар халык көенә язылган Зиләлек җырын башкарды. Фестивальгә сәхнә йолдыз Ларда килгән иде. Илнас Сафиуллин да фестивальгә бүләк ясап, чыгыш ясады. Бикмуллин фестиваленең жюри әгъзалары, халык артистлары Айдар Фезрахманов, Рафик Тәҗетдинов, Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр, гармония психолог үзәгенең җитәкчесе Венера Сөләйманова, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мәсгуд Имашев, ТНВ каналы алып баручысы Нур Алиев, режиссер Фәрит Бикчәнтәев, композитор Рифкат Аулин, Галем Фаяз Хужин булган. Фестивальнең быел юбилее буларак кайбер жюри әгъзалары бүләк ясап, үзләре дә чыгыш ясады. Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова Гимова да тамашачыларга җыр башкарды. Талантларның исә жюри әгъзалары төрле юнәлешләр буенча билгеләде. Алар арасында иң яхшы автор башкаручы, иң яхшы төркем, эстрада җырын башкаручы, татар халык җырын башкаручы, иң яхшы шагыйрь, бард башкаручылары. Җиңүчеләр арасында исә татар да, рус милләтеннән дә булган яшьләр иде.
Казанда үткән Рөстәм Бикмуллин исемендәге яшь иҗатчылар фестивалендә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева